Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко і програма «Підсумки тижня». Протягом минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Володимир Путін. Реакція для Сполучених Штатів на Донбасі.
Росії нічим відповісти. Вони витримують паузу для того, щоб сформулювати або сформувати хоча б якусь відповідь.
Перемога Майдану, якщо його так називати, у Вірменії. Наслідки для Росії і для України.
Росія активно не вмішалась, і, звісно, Путін не дзвонив, тому що це не Янукович.
Поствоєнний синдром ветеранів АТО, запобігання самогубствам.
Ті, хто прийшов пеклом, тобто хто був в бойових зіткненнях, хто був іноді в рукопашних боях, хто був в аеропорту. І ці люди потребують адаптації. І це явно десятки тисяч, а не сотні тисяч.
Сполучені Штати поки не отримали відповіді Росії на план, запропонований спецпредставником Держдепартаменту Куртом Волкером щодо врегулювання на Донбасі. Про це заявила посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович в інтерв'ю спільному телепроєктові «Радіо Свобода» і телеканалу «112 Україна» завтра. За словами дипломата, Курт Волкер має план, він працював з росіянами над ним, але відповіді Росії досі немає. Йованович також висловила розчарування тим, що великоднє перемир'я на Донбасі не було втілено, і такі зриви перемир'я тривають уже 4 роки. Тим часом, як заявляв раніше речник Путіна Дмитро Пісков, у переговорах пана Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова намітилася пауза. Отже, якою може бути зрештою реакція Володимира Путіна для Сполучених Штатів на Донбасі? Про це я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» з українським військовим експертом Олегом Ждановим і завдяки скайпу із Москви, і з російським політичним експертом Кирилом Роговим. Пане Олеже, справді буде відповідь Путіна на Донбасі саме? І якою вона буде? Ескалація чергова, чи навпаки навіть не можна виключати відступ з боку господаря Кремля?
Я думаю, що Путін буде максимально тягнути время на сьогоднішній день. Чому? Тому що позиція, висказана Куртом Волкером і Владиславом Сурковым, они кардинально отличаются. Да, по введению миротворцев и по плану разрешения этого конфликта. Нету точек соприкосновения. Поэтому на сейчас России нечем ответить. Особенно после бомбардировки в Сирии, когда из всех обещаний там сбить все, что будет летать, и утопить все, что будет стрелять, я имею в виду там эсминцы, это заявление генералов из состава Генерального штаба Вооруженных сил России, они не смогли осуществить, и поэтому они сейчас, будем говорить так, в глухом цейтноте. Они выдерживают паузу для того, чтобы сформулировать или сформировать хотя бы какой-то ответ. И не только по Сирии, а в частности и по Украине в том числе. Поэтому я думаю, что раньше інаугурації или там і парада победы ответа ожидать не стоит.
Спасибі, пане Олеже, і долучаю, як обіцяв, ще одного учасника нашого ефіру, російського політичного експерта Кирила Рогова. Приветствую вас, Кирилл, спасибо за участие и вам в нашем эфире. На ваш взгляд, что может ответить действительно Владимир Путин на Донбассе именно для Соединенных Штатов? Или на самом деле господин Путин будет тянуть время, как утверждал господин Жданов?
Даже не тянуть время, на самом деле тут нечего отвечать. Это в любом случае замороженный конфликт, и он не стоит, его разрешение вообще не стоит в первых линиях, в первых позициях повестки дня российско-американских отношений. То есть всем понятно, что это некоторая проблема, к которой можно будет подступиться гораздо позже, когда будет найден какой-то более широкий компромисс.
Спасибі вам, пане Кирило, залишайтесь з нами. Звертаюсь знову ж таки до Олега Жданова. Пане Олеже, а ви як вважаєте, що може бути далі у цій фазі воєнного протистояння на Донбасі? Така сама інтенсивність? 10, 20, 30, максимум 50 обстрілів щодоби? Чи все ж таки можлива активізація напередодні, зокрема, того ж 9 травня, як відомо, бойовики у так званій ЛДНР готуються відзначити, в тому числі з важкою технікою, це свято для них?
Я не думаю, что будет какая-то эскалация, во всяком случае, до конца лета. Почему? Потому что сейчас инаугурация и парад победы, они практически совмещены, там 2 дня разницы. Путин выставляет себя как миротворец, как человек, который проталкивает мирные идеи, в том числе и разрешение конфликта на Донбассе. Поэтому не будет. Потом чемпионат мира по футболу. И вон в июле заканчивается. Ну, август месяц – это мертвый сезон в политике, поэтому нет смысла проводить эскалацию, разве что испортить нам праздник День независимости Украины. Вот, а дальше руки развязаны, дальше надо готовить почву для подписания новых газовых контрактов, которые заканчиваются в январе 2009 года о транзите российского газа в Европу. Вот там, да, вот там мы можем ожидать эскалацию, но не более чем усиление обстрелов, усиление их огневой мощи и видов привлекаемой артиллерии. То есть ни о каких наступательных там действиях речи быть не может.
Запитання до Кирила Рогова, знову ж таки, на зв'язку з нами з Москви.
Если вернуться к Украине и к теме Восточной Украины, Донбасса, то это не является первым пунктом в этой повестке, да, в повестке нормализации отношений. Это настолько болезненная проблема, что она будет все равно оставаться на потом. Кремль хотел бы некоторой деэскалации в отношениях с Соединенными Штатами, в отличие от ситуации там, при Обаме, когда ну, вот, в ситуации 14-15-16 года, когда Кремль как бы управлял конфликтом с Соединенными Штатами, сейчас это не так. И скорее этот конфликт, он не контролируется Кремлем, и Кремль хотел бы его несколько умерить и найти, искать какие-то выходы, потому что сейчас нету предмета для переговоров. Американская позиция же такая жесткая, что нету предмета для переговоров.
Пан Олеже, я звертаюсь до Олега Жданова. Марія Йованович, посол Сполучених Штатів України, зауважила, що з 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу. На ваш погляд, пане Олеже, наскільки вагома підтримка Сполученими Штатами України протидії російській агресії?
Це більше політичний вопрос, ніж економічний. Це дуже архіважно для нас. Это говорит о том, что мы находимся на сегодняшний день в сфере интересов Соединенных Штатов. И они не собираются нас бросать один на один с Российской Федерацией. И пока наши интересы и интересы США в разрешении вопросов совпадают, мы с вами на коне. И пользуясь поддержкой Соединенных Штатов, в том числе и материальной и политической, мы должны использовать этот момент для решения всех наших вопросов с Российской Федерацией в нашу пользу.
Но же летальна зброя, насколько я разумею, зависло питання практичного надання Сполученими Штатами її Україні.
Политика Дональда Трампа – это качели. Это качели с Конгрессом Соединенных Штатов, которые пытаются в том числе и самого Трампа поставить в рамки своей политики. Дело в том, что президент в США не такой всемогущий, как президент в России или даже у нас в стране. Он выполняет, он и должен идти в курсе политики правящей партии. У них это все-таки более. И как только у Трампа начинаются ухудшения на его фронте импичмента, программы импичмента, которую там проводит Конгресс, в том числе расследований, в результате расследования по вмешательству в выборы президента, он сразу ястреб в отношении России. Как только у него там затишье, он сразу лояльный и протягивающий руку друг Российской Федерации. То есть там свои особенности, и вот передача летального оружия Украине, это в том числе зависит вот от этих качелей. Если Российская Федерация не пойдет на компромисс, а, скорее всего, Путин не расположен идти на компромисс в решении вопроса ни в Украине, ни в Сирии, то в конечном итоге летальное оружие мы получим. И получим его, может быть, даже в большем объеме, чем предусматривалось там договоренностями весны прошлого года. Тут надо дожимать Российскую Федерацию. Дело в том, что вот почему такой цейтнот в российской внешней политике? Потому что Россия подняла градус уже до предела. Понимаете, всегда есть предел возможного. Так вот, следующая ступенька подъема градуса в противостоянии с Соединенными Штатами у России – это прямое боевое столкновение. Потому что все способы исчерпаны, в том числе и нанесение ударов просто на глазах у российских вооруженных сил при их заявлениях о закрытом небе там, и так далее. Сейчас они в тупике, они не знают, как ответить, а понижение градуса для внешней российской политики это равняется поражению. что не переживет ни общество, и 76 плюс могут, процентов могут превратиться в 76 минус. От любви до ненависти один шаг.
Спасибо, пане Олеже. Знову ж таки звертаюсь до Кирилла Рогова. Кирилл, вот вы сказали в нашем эфире, что, насколько я понял вашу мысль, Донбасс это не главный пункт повестки для современной, ну, для нынешней российской власти. А что же тогда самое важное? Отношения США, Сирия, что самое? Выборы прошли уже, Путин сколько? 76% своих получил?
С одной стороны, антиамериканизм и конфронтация с Западом, безусловно, являлись таким важным фактором внутренней российской политики и фактором укрепления авторитарного режима, его немножко другой формы, другой институциональной аранжировки. Это все важно и остается на повестке дня, но параллельно развивается история, что эта конфронтация развернулась таким образом и дошла до таких масштабов, что Кремль чувствует себя неуверенно на данный момент. И Соединенные Штаты демонстрируют такую решимость в расширении различного рода санкций против России, что это, безусловно, дискомфортно для Кремля. Поэтому речь не идет о том, что Путин там радикально изменит всю свою риторику и станет другом Запада и другом Соединенных Штатов. Речь идет о том, что он хотел бы на фоне сохранения конфронтации, противостояния, на фоне сохранения противостояния серьезно ослабить его накал. Это соответствует и, так сказать, по потребностям внутренним, потому что социологические опросы свидетельствуют о том, о некоторой усталости населения от внешнеполитической повестки, от этой напряженности, от этого постоянного нагнетания. Российская внешняя политика, начиная с 2000 примерно 6-7 года, является ошибочной, и она является результатом некоторых ошибочных расчетов, которые имели место в Кремле, и ошибочной логики, которая была выбрана. И сегодня, по-моему, это достаточно очевидно, что эта внешняя политическая линия оказалась в тупике. Возможности для торга с Западом они закрывались, хотя как бы Путин рассчитывал на их расширение, и они закрывались, и сегодня свелись к минимуму. И у меня есть ощущение, что в Кремле это на сегодняшний день осознают. И осознают, что была некоторая неадекватность в этой политике. В то же время действительно вся внутриполитическая система, вся система принятия решений и баланс сил таков, что и быстро изменить этого невозможно.
Якою може бути зрештою реакція Володимира Путіна для Сполучених Штатів на Донбасі? Про це я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» з українським військовим експертом Олегом Ждановим і завдяки скайпу із Москви і з російським політичним експертом Кирилом Роговим. Президент Вірменії Армен Саркісян таки відправив у відставку уряд країни після того, як прем'єр Серж Сарксян унаслідок кількаденних протестів опозиції в Єревані залишив посаду. Сарксян, очолюючи Вірменію як президент упродовж 10 років, вирішив зробити рокировку в стилі Володимира Путіна. Згадаємо 2008 рік, заміна посадами з Дмитром Медведєвим, переставши бути президентом і ставши главою уряду. Хоча раніше Сарксян обіцяв цього не робити. Однак вірменський Майдан, якщо так називати протести в Єревані, не дозволив Сарксяну втілити намір залишитися на чолі держави. ВО прем'єра Вірменії став Карен Карапетян, екс-перший віце-прем'єр. Лідер протестувальників, депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян, оголосив, що вимагатиме тимчасового уряду і позачергових виборів. На відміну від подій чотирирічної давнини в Україні, реакція Росії на протести у Вірменії була стриманою. І цього разу навіть речник офіційні не дозволив собі перлів на кшталт про підготовку заходом вірменських бойовиків-опозиціонерів і тому подібного. Пізніше цього тижня опозиція оголосила про продовження протестів через те, що було зірвано, на її думку, прем'єром Кареном Карапетяном, який виконує ці обов'язки, переговорів з опозиційним лідером Пашиняном. Отже, перемога Майдану в Вірменії, поразка чи перемога Путіна, які має наслідки подій у Вірменії для України. Про це я говорив з учасниками програми «Ваша свобода» у вівторок, колишнім послом України у Вірменії Олександром Божком, і директором аналітичного центру з глобалізації та регіональної співпраці бірманської організації Степаном Григоріаном, який долучився до програми завдяки скайпу з Єревана. Водночас у студії був також експерт Українського центру близькослідних досліджень Сергій Данилов.
Господин Григоріан, ваш взгляд, що ж произошло в Армении? Почему господин Сарксян в итоге все-таки согласился уйти?
Ну, во-первых, хочу сказать, мы избавились от маленького диктатора. Вы в свое время избавились от большого диктатора. Я думаю, сейчас получилось, потому что власть обнаглела. Власть стала себя вести очень нагло. Раньше такого не было. Власть была плохая, мы критиковали. Но, в общем, знаете, терпимо было. Сейчас они поменяли конституцию с президентской на парламентской и начали резко ограничивать права человека. У нас появились несколько десятков политзаключенных, чего практически в Армении почти не было. Были проблемы, но не так. Сила применялась на всех митингах. Людей избивали на улицах не только сейчас, но и год назад, два года назад. То есть катастрофа. То есть сэр Сарксян ввел страну к диктатуре. Ясно, весь народ поднялся. То есть новая ситуация принципиально отличалась тем, что они начали ограничивать все свободы. Вы понимаете, ни одну, ни две. И наглейшая политика республиканской партии. Например, один из лидеров этой партии республиканской людям объяснял, что мясо не обязательно есть. Почему вы хотите мясо есть? Я не понимаю. Кушайте картошку. То есть катастрофа. Давили народ, народ на ноги встал и выгнал. Теперь почему сэр Сарксян согласился? Потому что он понял, что если он начнет сопротивляться, если даст приказ, а он дал приказ избивать, арестовывать, в том числе меня арестовали, да? Но он дал приказ, он увидел, больше людей вышли на улицы. Сегодня армия, часть армии, сторону народа, вы знаете, вчера. То есть он понял, сэр Сарксян, что приказы его преступные не будут выполнять, поэтому подал в отставку. Я бы не сказал, что это цветная революция. Знаете почему? Потому что, да, конечно, это революция бархатная, но не цветная, вот почему. Потому что лидер этого движения Никол Пашинян, он не имеет четкой какой-то ориентационной модели. У него четкая модель такая. В Армении должна быть демократия. В Армении мы должны искоренить эту безобразную коррупцию. Режим Сержа Саркисяна. То есть геополитические вопросы они вообще не затрагивали. Вчера на митинге, он был огромным, там больше полумиллиона людей было. Вы не представляете, что творилось в Ереване. Весь город вышел на улицы, а сам митинг был громадный. И вот на этом митинге Никол Пашинян сказал планы, мне кажется, очень правильно. Он сказал, что этот парламент, несмотря на то, что республиканское большинство там правит, мы заставим, народ заставит проголосовать за представителя народа, то есть, чтобы премьер временно был от народа, так скажем. А второе – роспуск парламента и назначение новых выборов.
Как вы считаете, было ли согласовано с Путиным, господином Сарксяном, вот это решение все-таки уйти? Ну, то есть с Россией. Или Россия в последних событиях в Ереване ни при чем, на ваш взгляд?
Вы знаете, я не вижу российский след, и вот почему. Украина очень важна для России. Янукович для России был важной фигурой. Он, конечно, безобразный был руководитель, диктатор, попытался диктовать, выгнал его украинский народ, но он для представлял ценность. Потому что сэр Саркисян настолько, как бы вам правильно сказать, мелкая фигура, что он не представлял особого интереса для России. Его держали сколько могли держать. И в России сейчас поняли, что бессмысленно его держать, там такую мелкую фигуру, которая такие ошибки делает, и выходить против всего армянского народа. Поэтому я думаю, Россия активно не вмешивалась, и, конечно, Путин не звонил, потому что это не Янукович. Янукович, он звонил, поддерживал, а этих поддерживать они считали ниже собственного достоинства.
Угу. Господин Григорян, и вот последний вопрос к вам. Несмотря на все события, смену возможной власти, возможные внеочередные выборы в Армении, военная база вооруженных сил Российской Федерации в Гюмри остается, членство Армении в ОДКБ, и вот как это, Евразес называется организация, они в Украине уже позабыли, тоже остается. Но опять же, Азербайджан рядом никуда не девается, Карабахский конфликт. То что же в целом для Армении может быть дальше, на ваш взгляд?
К чести азербайджанского руководства должен сказать, что они вчера заявили, что они не намереваются воевать, в Армении идет смена власти, и они ждут новое руководство, с кем готовы переговариваться. Это очень положительно. То есть, чтобы Сарксян не разыгрывал карту карабахскую, что он должен остаться во власти. Сейчас у нас в парламенте половина олигархии
или люди, которые к криминалу отношения имеют. Ясно, мы должны построить нормальный парламент, чтобы туда вошли политики. И после этого, да, будет вырисовываться внешняя политика Армении.
Спасибо вам большое, господин Григорян, за участие в нашем эфире. Скайпом на зв'язку з Ереваном був з нами директор Вірменського аналітичного центру з глобалізації та регіональної співпраці Степан Григорян. Звертаюсь до гостей студії. Панове, як ви вважаєте, ці події в Вірменії, вони які значення для України мають чи жодного значення? Пане Божко.
Протягом останніх 10 років, навіть більше 15 років, була повна апатія в політичному полі і в суспільному.
У Вірменії? А згадаємо події 15-го року.
Так, були. Але загалом суспільство було в такому апатичному стані, тому що жорстоко будь-який рух, будь-який спротив жорстоко було карано. Я гадаю, що тут все ж таки свідчення того, що вірменське суспільство прокидається. Що воно зрозуміло, що настав вирішальний момент. Тому що якщо почне сер Саркісян своє прем'єрство, це означатиме, ще на 5 років продовжиться оця ситуація, ця, коли в країні панує олігархічний лад, коли, по суті, безправ'я. От. І, крім того, дуже тяжка ситуація економічна, коли щороку кілька десять тисяч вірмен полишають країну. Це, звичайно...
Для України знайома теж ця ситуація.
Так, так. Демонстранти, які вдалися до дуже цікавої тактики, вони, начебто вони були послідовники Ганді, гандійського руху. Це рух непокори, мирної непокори. Своїми засобами вони таки примусили прем'єра дослухатися до них і піти відставку. Це позитивне явище. Чому? Тому що до цього часу, по суті, у всіх, на всіх рівнях вірменського життя панувала Росія. Прем'єр і президент перед цим, сер Саркісян, він був в руслі Росії, російської політики. Це був слухняний виконавець. І, по суті, Вірменія стала свого роду начебто якоюсь губернією. Я не хочу ображати вірмен, але вони самі про це кажуть.
Що зміниться, пане Олександре?
І це, звичайно, це вірмени дуже хворобливо на це реагували. Все ж таки почуття гідності в них є. Тепер є можливість для оновлення країни, для оновлення політичного життя і в тому числі економічного.
Данило, є ці сили антипутінські у Вірменії? Чи за умови такого стратегічного розташування Туреччина поряд, карабаський конфлікт нікуди не дівається? Справді, пан Ільченко слушно зауважує, я так розумію, більшість стратегічних підприємств у власності Росії. Військова база у Гюмрі, пам'ятаємо, Пермяков, так, солдат був, який вчинив масове вбивство. І, пане Данило, як вважаєте? Чи Ільченко не правив у своїх висновках?
Ну, вони цілком логічні, передбачувані, і їх всі повторюють. Розумієте, ми так ставимо питання, чи є антипутинські вірмени чи політичні сили. Є сили, зокрема, які репрезентує Нікол Пашинян, які говорили про те, що треба переглянути умови, в яких Вірменія перебуває в інтеграційних об'єднаннях з Росією. Є гідність, про що дуже слушно казав пан посол, є гідність і вимога поваги до гідності, яка не завжди виконується Росією. Але засадничо, безперечно, це про інше. Те, що було, це повстання, бунт, революція, як завгодно.
Майдан, Майдан можна назвати?
Ви розумієте, ми чомусь натягуємо на все Майдан.
Ні.
Навіщо це? У кожної країни своя історія. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо переформатування пострадянського простору, який в певному вигляді досі існує. Тобто існують виклики модернізації, виклики сучасності, які режими, які панують на простір на схід від наших кордонів, не завжди вдало можуть долати. Або зовсім невдало долають. Відповідно, на ці виклики рано чи пізно накопичується втома, яка знаходить свій вияв, зокрема, в народних виступах. В Вірменії, очевидно, склалася ситуація, коли влада, що називається, посипалася. І два стовпи, які уособлюють вірменську ідентичність, тобто церква і армія, не висловили підтримку режиму. Третій стовп – це діаспора, яка, в принципі,
практично одноголосно і дуже швидко теж зайняла не про Сараксяновську лінію. І тільки потім Путін, ну, Путін, там, Лавров, ще хтось, Клєнки, або Захарова, посол, швидше за все, просто посол РФ в Вірменії, звичайно, погодив цю відставку.
Ви маєте назвати не заяву, кулуарні ці погодження.
Але засадничо Вірменія знаходиться в такій геостратегічній безпековій ситуації, що відхід від російської безпекової парасольки, різкий відхід, неможливий в короткостроковій перспективі. Тільки повна нормалізація стосунків з сусідами, з Туреччиною, Азербайджаном, створить нове вікно можливостей. Не якісь там суперечки в Москві, а от саме турецьке питання.
Перемога Майдану в Вірменії, поразка чи перемога Путіна, які має наслідки подій у Вірменії для України? Про це я говорив з учасниками програми «Ваша свобода» у вівторок, колишнім послом України у Вірменії Олександром Башком і директором аналітичного центру з глобалізації та регіональної співпраці вірменської організації Степаном Григоріаном, який долучився до програми завдяки скайпу з Єревана. Водночас у студії був також експерт Українського центру близькослідних досліджень Сергій Данилов. Наведена народним депутатом України Олександром Третьяковим статистика, що понад 1000 учасників бойових дій на Донбасі наклали на себе руки, посилила дискусію в Україні про наслідки так званого «донбаського синдрому». Натомість уповноважений президента України у справах ветеранів Вадим Свириденко стверджує, що кількість суїцидів серед ветеранів АТО наразі невідома. А військовий прокурор Анатолій Матіос нарахував майже 600 учасників АТО, які чинили самогубство. Проблема посттравматичного стресового розладу. Наскільки гостро вона стоїть саме для учасників АТО? В чому відмінності цього, якщо його так називати, донбаського синдрому із в'єтнамським або афганським? Про це у програмі «Ваша свобода» я говорив з офіцером Генштабу Збройних сил України, полковником Віктором Шидлюхом і волонтером Геннадієм Друзенком. Також у програмі свою думку висловив психотерапевт Олег Чабан.
Пане Шидлюх, ви теж в темі. От буквально пару місяців тому, саме в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, ви наводили цифри самогубства у діючих військах, так? Наскільки я пам'ятаю ту вашу статистику, за вашим твердженням, кількість самогубств зараз на лінії фронту не більша, як мінімум, ніж у мирному житті. Правильно я вас розумію?
Значно менше.
Навіть менше. Можете навести зараз?
Ні, зараз я не володію теперішньою статистикою, але вона сильно не змінилась, тому що є так звані сплески, є спади, вони навіть пов'язані чисто з порою року, з, можливо, з змінами якимись, які відбуваються десь ще вище.
Але якщо, пане Шедлю, говорити про ветеранів саме АТО, які повернулися до мирного життя, пан Третьяков, як я вже наводив, навів цифру 1000 суїцидів. Тут що можна сказати?
Взагалі, я не знаю, звідки взялись ці цифри. Я, відверто кажучи, не довіряю цим цифрам. Зараз, наскільки мені відомо, в Міністерстві охорони здоров'я зараз там реєстр відкрито і вивчаються ці питання. Тому що, якщо взяти, сама проблема ПТСР, вона складна медико-соціально-психологічна проблема. Вона не лише лежить в якійсь одній сфері. Буває, людина доходить до цього чисто з соціальних якихось проблем. Інше питання – медичні показники, коли внаслідок психічних розладів. Ну, але от така цікавість до проблеми цієї ПТСР, ну, якби щоразу заставляє нагадати про синдром і ефект Вертера. Це ефект, коли чим більше розмовляєш про проблеми суїциду, чим більше в засобах масової інформації так смачно описують, то кількість їх збільшується. І чомусь у нас, або я не знаю, ну, на цьому грають, замість того, щоб робити певні кроки і не розповсюджувати. Тут питання в тому, що таке органи державної влади. Це вони законодавчої і виконавчої влади. Так, вони повинні просто зробити так, щоб цієї проблеми не було. А ми зараз знаходимося на такій стадії, коли ми лише розмовляємо про цю проблему і на якісь такі початкові стадії її вирішення. Ми, що стосується Збройних сил, ми все робимо для того, щоб мінімізувати, і, в принципі, ми маємо гарний результат.
Пане Дорозенко, ну ваш коментар. Ви постійно буваєте на лінії фронту, звісно, спілкуєтеся із ветеранами, а то тут, в принципі, наскільки ця проблема цього синдрому ветеранів війни на Донбасі, наскільки можливо відрізняється від того ж в'єтнамського синдрому? Чи тут ветерани будь-якої війни, ну, це приречені вони, на жаль?
По суті, не відрізняється. Є, звичайно, чинник я б сказав, фізіологічна. Відрізняється менше, психологічно нашим ветеранам краще, бо вони захищали власну землю. І поки, на відміну від американців у В'єтнамі або радянських військ в Афганістані, слава Богу, ми цю війну не програли. Тобто є відчуття, що не даремно все було. З іншого боку, американські дослідження, в Україні їх, на жаль, немає. Тобто ми можемо тикати пальцем в небо, ми навіть не знаємо кількість ветеранів, тому що прокурори, які їздив в мирний Краматорськ, військову прокуратуру отримують учасників БД, якщо за сукупністю 30 днів не їздив. А ветерани, які 3 роки там, скажімо, з української добровольчої армії, чи з рештків ДУКа, які прийшли все пекло аеропорта, вони цього статусу не мають. Ми маємо кількість корочок. Кількість корочок – це 3 ОБД, 350 з чимось. З них я
тисяч,
да, тобто третина мільйона. З них, з моїх спостережень, ну, я думаю, до половини реальних бойових діях участь просто не бачили, що такі реальні бойові дії. І тому перша причина законодавча. У нас не виділена та найбільш уразлива група, на якій мала б сконцентруватися реабілітаційні і адаптаційні служби держави. Ті, хто прийшов, ну, те, що в перекладі з тою мовою, якою говорять на фронті, називається пеклом, там використовують ненормативну лексику. Тобто, хто був в бойових зіткненнях, хто був іноді в рукопашних боях, хто був, ну, в аеропорту, ми всі зараз фільм «Кіберги» дивились. І ці люди потребують адаптації. Друге питання. І це явно десятки тисяч, а не сотні тисяч. На них би сконцентруватися. Але корочки у всіх однакові, і виокремити перших від других фактично неможливо. Друге питання полягає в тому, що допомогу потрібно надавати в перші дні. Якщо в перші 3 дні надана психіатрична допомога...
Відразу все після повернення з фронту?
Ні, не після участі в бойових діях. У нас був випадок в Часовому Яру, ми 5 місяців у нас працював психотерапевт, сам він білорус, живе в Нью-Йорку. Були випадки, коли людина після атаки, після зіткнення, перегризала горло супротивнику. У нас були, тобто це фонтан крові в обличчя, ти можеш захлинутись. В таких це 14-15 рік, точніше. І, звичайно, потрібно просто медикаментозно таких людей повертати. Упущені, як при пораненні, золота година, тут 2-3 дні, фантастично ускладнює проблему. На жаль, з моїх спостережень, вони знову ж таки геть суб'єктивні, це не об'єктивні цифри, досі от саме психіатричні служби при військово-мобільних госпіталях, які розгорнуті, чи при медпунктах бригад, вони, ну, недостатні, або не скрізь працюють так би ефективно, як хотілося. Хоча прогрес проти 15-го року однозначно є. Набагато гірша біда з тими, хто повернувся. Вони повертаються, їх відкріпляють від Збройних сил України, і тут починається порожнеча. Тобто є у нас госпіталі ветеранів війни в кожній області, є республіканський тут біля Переяслава Хмельницького в Циблях, але обсяг людей, які проходять через це, їхнє відсортування, я б сказав, ну, дуже далекі від стандартів НАТО, до яких ми так часто апелюємо. Тому з цією проблемою дійсно треба працювати і спробувати її не заговорити. Бо, знаєте, оцей ефект інформаційної хвилі, яку викликав пан Третьяков. З одного боку, тут є добре, до цього звернули увагу. З іншого боку, у нас, знаєте, буває, що хвиля прийшла і всі забули. З ветеранами треба працювати. Ми не перші, на щастя, на жаль, не останні, очевидно. Треба брати Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, там, де армії воюють, і впроваджувати цей досвід. Бо кинути на призволяще ветеран, з одного боку, це людина, яка вміє тримати зброю, у якої дуже зменшений поріг страху перед смертю, яка готова ризикувати. Коли вона відчуває себе покинутою, він може натворити лиха. Особливо, коли її покидає сім'я, коли він не може знайти адекватної роботи.
Ви чиновник йому каже, я тебе на Донбас не надсилав, знову.
На жаль, було на вас і таке. На жаль, таке.
Або іншими діями.
Коли в маршрутки водій може сказати, да, я тебе туди не посилав.
Пане Шедлюк, ну дійсно, якщо він повертається з війни на Донбас, ну він вже, я так розумію, яка процедура? Він вже у відставці, так, він має статус учасника бойових дій, і Щось може дійсно...
В запасі.
В запасі. Він воєнкомат може звернутися, якщо у нього проблема. Чи це все-таки не сфера, скажімо так, відповідальності воєнкомата? От є проблеми в людини, або його родичі звертаються. Куди їм іти?
Що тут потрібно, і що я спостерігав сам особисто, що у нас потрібно, щоб у нас була культура надання психіатричної допомоги. У нас люди бояться звертатися до психіатрів.
Спадок радянських часів.
Спадок радянських часів. І у нас зараз до цих пір навіть психіатр каже, давайте я вам не буду записувати, бо це буде сприйматися як клеймо на вас, розумієте? Хоча психіатр – це такий самий лікар, як і терапевт. Знову ж таки, питання вже процесів, коли людина має складну стадію ПТСР, тут однозначно негайно вона повинна бути доставлена до лікаря. Як сказав мені один мій знайомий психіатр, дуже фахова людина, яку я на волонтерських засадах я залучав в сектор М, ми вивчали ці питання, що тоді людину нічого не зупинить, крім медикаментозних засобів. І найголовніше, все дуже просто. В соціумі людину просто потрібно поважати, посміхнутися їй. Оцих, якщо надаєте пільги, певні люди, не маніпулювати цими пільгами, монетизація, не монетизація, розумієте, і людина, люди відчувають себе покинутими. А потрібно, щоб вони відчували турботу про себе. А у нас, то ви просто не звертаєтесь. Та ми не такі ідіоти, ви розумієте.
Пане Шлюк, все-таки, от, ну, дійсно, от воїн повернувся з війни, є в нього певні проблеми. Сім'я його це відчуває. Куди йому або його рідним звернутися в першу чергу? Куди? От?
В першу чергу, дивлячись, якщо вони спостерігають, чи нема психічних відхилень, то тоді в органи соціального захисту.
Так,
зараз ці органи соціального захисту будуть направляти людей на реабілітацію.
Так, якщо серйозні проблеми, на жаль,
якщо серйозні, тільки до медика.
Пане Друзенко, ви хотіли додати, будь ласка.
Так, да, ми забуваємо другий величезний шар проблеми – місцеві мешканці в районі бойових дій. А там взагалі ситуація кепська. Місцеві мешканці – заручники, четвертий рік іде війна. І ми проводили нещодавно дослідження на Луганщині. Причому проводили на дуже високому фаховому рівні, очолював це завкафедри психології Одеського національного університету професор Аймедов. І виявилося, що 90% мешканців Луганщини має так звані соціально-стресові розлади. Це, звичайно, не ПТРС. Але люди не можуть добре спати. У них посилюється захворюваність вище загальнонаціональної. Частина з них дійсно збільшилась кількість людей наркозалежних і алкоголезалежних. І з цим взагалі не працюють. Я вам наведу тільки кілька цифр. Прифронтова Луганщина, Білокуракинський район, Станично-Луганський район, Попаснянський район – це 80-70 тисяч населення. Немає жодного психіатра, психотерапевта, психолога. Людям взагалі нема куди піти.
Проблема посттравматичного стресового розладу. Наскільки гостро вона стоїть саме для учасників АТО? В чому відмінності всього, якщо його так називати, донбаського синдрому із в'єтнамським або афганським? Про це у програмі «Ваша свобода» я говорив. З офіцером Генштабу Збройних сил України полковником Віктором Шидлюхом і волонтером Геннадієм Друзенком. Також у програмі свою думку висловив психотерапевт Олег Чабан. Ви слухаєте програму «Підсумки тижня». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Що з ними не так, українські санкції проти Росії?
У Росії немає шансів серйозно зашкодити ні Європі, ні Сполученим Штатам. Хіба що роздушити бульдозерами помідори.
Бандера і Азов. Як реагувати на заяву конгресменів США?
Надавати великого значення цьому не можна, тому що під впливом лобі їхнього за гроші можна замовити будь-що.
Україна готується запровадити проти Росії нові санкції, підтримати ці обмеження, які на початку місяця запровадили Сполучені Штати. Можливо, це рішення буде доволі скоро укладене. Президент Петро Порошенко виступив із такою пропозицією ще 6 квітня, у день, коли Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо майже 30 російських бізнесменів і чиновників, а також півтора десятка компаній. Потім секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що наступного тижня РНБО розгляне питання запровадження санкцій проти Росії, але цього так і не відбулося. Потім з'явилося повідомлення на сайті агенції «Уніан», що засідання РНБО перенесли на тиждень. І ось уже ще один тиждень минув. Рішення досі немає. Але речниця МЗС України Мар'яна Беца через посилення обстрілів на Донбасі закликала світ посилити санкційний тиск на Росію. А де ж Україна в цьому питанні, стверджують критики чинної української влади? Про українські санкції проти Росії, коли вони будуть, зрештою, чи взагалі будуть запроваджені, мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» у четвер з гостями, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень Миколою Капітоненком та дипломатом, генеральним консулом України у канадському місті Торонто Андрієм Веселовським.
Пане Миколе, ну адже що відбувається? Чому санкцій немає?
Ну ми чекаємо, як завжди. У нас санкції ж не стільки поки що інструмент систематичного тиску на Росію, бо це вимагає і довгострокових цілей, і стратегії стосування, скільки, я думаю, більше схоже на інструмент досягнення якихось групових, корпоративних чи персональних цілей, інструмент, який недостатньо прозорий. Ну і не треба забувати про те, що Україна порівняно з Росією є набагато слабшою. Тут асиметрія відносин, на відміну від відносин Росія-Захід, не на нашу користь. Тому ми маємо санкції вводити дуже обережно і продумано.
Погоджуєтеся з цим?
Так, але з таким складним, відповідальним інструментом, як санкції, мабуть, не треба вигадувати велосипед. І це найважливіше. Якщо в Україні санкції застосовуються фактично вперше, а розвинений світ їх застосовує вже багато десятків років, деякі країни, я жартую, на цьому спеціалізуються. Якщо ми згадаємо Родезію чи Південну Африку, то англійці про санкції, мабуть, знають більше, ніж будь-хто в світі. Американці. Свіжіший приклад – це нещодавня санкційна війна проти Іраку Саддамом Хусейном. Було багато санкцій на Балканах і так далі, і так далі. Мені здається, що було би вірно звернутися до тих, хто в санкціях знавець, і розібратися з алгоритмом застосування санкцій, слабший до сильнішого і навпаки. Також чітко визначити мету, що ми хочемо досягнути цими санкціями. Поставити Росію на коліна санкціями неможливо. Отже, не ця мета повинна тут бути. Застосовувати санкції не тому, що їх хтось застосував, бо політично наша держава визначилася, і населення це підтримує. І застосовувати не такі, які хтось застосував.
Всі ми різні.
І своїми власними ми могли би в деяких випадках навіть показувати шлях до ріжечку іншим. Мотор Січ. Не випадково ми останнім часом читаємо про те, що були спроби, чи є спроби, ще тривають, цю Мотор Січ розмити і фактично забрати фінансово організаційно в російські руки. Це серйозний інструмент. У нас є ще кілька військово-промислових сфер, де є серйозні інструменти, я їх не буду називати, щоб не розказати про це Росії. Але, по суті, вони є, і назви їх мені відомі. Це певною мірою пошкодить Росії, стримає її. Але ми не повинні забувати про те, що програму з імпортозаміщення, і особливо в військово-промисловій сфері, Росія ухвалила в кінці 90-х років і активно почала здійснювати з 2002 року. Отже, нічим особливо ми їх не вдаримо. Питання в іншому. Коли ми запроваджуємо санкції проти Росії, перше ми даємо сигнал суспільству, нашому населенню. Ми вже говорили про те, що воно це підтримує. По-друге, американці свої санкції теж не оприлюднюють перед тим, як їх запровадити. І всі інші теж цього не роблять. Санкції повинні бути певною мірою несподіванкою для ворога. Яка найсильніша зброя в світі сьогодні? Це не ядерна зброя, це інформація. Дайте людям інформацію, щоб вони не страждали від того, що їх нібито хтось дурить. Буде значно легше.
Санкції не працюють так механічно. Вводяться санкції, падає економіка, падає торгівля і все таке інше. Санкції, які діють 4 роки західні проти Росії, їхній сукупний ефект впливу на економіку Росії – це падіння валового внутрішнього продукту на 25% номінального і зменшення девальвації рубля вдвічі. Але відрізнити, що саме стало причиною, чи санкції, чи динаміка цін на нафту, чи загальна рецесія російської економіки, неможливо практично. Тому зовсім не означає введення українських санкцій проти Росії, тим більше, що вони цільові, персональні, розраховані на зовсім інший механізм падіння торгівлі між Україною і Росією. Так, вона зросла там на 25%.
А за рахунок чого, до речі?
Ну, я думаю, що за рахунок економічного пожвавлення, бо в нас тісні економічні зв'язки зберігаються, і якщо коли економіка падає, в нас торгівля з усіма падає, і коли економіка зростає, вона зростає теж.
Так, саме так. Я би не говорив про те, що наше завдання – звести торгівлю з Росією до нуля. Наше завдання – це в торгівлі з Росією мати вигоду для себе в тому, в чому ми відстаємо, або в чому ми слабші. Посилюючись, ми посилюємось і на фронті, і ми посилюємось в економіці, яка створює, власне, додатковий продукт, і завдяки чому всі отримують пенсії, зарплати і так далі, і так далі. І ходять до лікаря напівбезкоштовно. Тому вигук, що у нас зросла на 5% чи на 7% торгівля з Росією, і це зрада, абсолютно неправильно, економічно це безглуздя.
Пане Миколо, у нас же Росія визнана країною-агресором згідно з законом про окуповані території. Разом із цим існують підприємства, які належать громадянам Російської Федерації. Причому тим громадянам, які є в цьому великому списку Міністерства фінансів Сполучених Штатів. І ці громадяни часто володіють стратегічними ресурсами, такими як обласні енергетичні компанії. От що з цим робити?
Немає тут простих відповідей, немає. Сучасна війна, вона різні форми набуває, а процес прийняття рішень в Україні настільки диверсифікований, що навіть якщо агресію Росії визнає весь світ і назве це війною, до чого є ряд юридичних перепон, то все одно це не означатиме автоматично, що російські власники, інвестори чи будь-хто мають бути позбавлені можливості вкладати гроші в Україну.
Чому?
Ну, тому що складний світ, вони можуть це робити через третіх осіб, це можна робити як завгодно. Тобто я не бачу інструменту, за допомогою яких можна конкретним громадянам конкретних країн заборонити щось мати або мати якісь активи в Україні.
Можна, англійці це запроваджують останнім часом, а в тому випадку, якщо буде доведено, що особи, ці кінцеві бенефіціари, є певною мірою порушниками чи злочинцями.
Це пустя ж кінцеве бенефіціар Ролдуген з
віолончелем. Віолончель – чудовий випадок. Але я, наприклад, не сумніваюся, що половина російських олігархів, і не тільки російських, є серйозне кримінальне минуле.
І
наші, будемо сподіватися, і наші американські друзі могли би в цьому нам допомогти, і європейські друзі теж. Це є підстава. А над цим треба системно працювати. Хтось це має робити. Я не знаю, чи в Міністерстві економіки є ці люди, чи в Міністерстві юстиції є ці люди. Я не впевнений.
Якщо взагалі говорити про результативні санкції, ось після того, як Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії, виявилося, що це дуже серйозно удар по російській економіці, але попередні санкції не приводили до такого проголошеного результату відразу. Може, все ж як інший інструментарій потрібно було з першого дня використовувати і Заходу, і нам?
Сильна сторона американських санкцій в тому, що вони дуже продумані, і в тому, що вони поєднуються із погрозами наступних санкцій. Тобто вони дуже посилюють ефекти, що санкціями погрожують перед тим, як їх вводити. Тому вони різні, вони націлені на різні групи, вони дуже гнучкі. І той ефект, який був попередні 4 роки, його, на мій погляд, основне завдання полягало в тому, щоб зупинити агресію Росії проти України відкрито і зменшити дестабілізуючий потенціал Росії в Європі. Це було зроблено. Зараз інше завдання, інші інструменти. Щодо останніх санкцій американських, вони одразу призвели до падіння індексу російської фондової біржі на 10% приблизно, але з того часу вже половина падіння відіграна приблизно. Тобто їхній ефект ще нам потрібно буде оцінювати.
Ну і ми не повинні забувати, що попередні санкції, які ми називаємо, і вони насправді були м'якшими, їх приймала інша адміністрація. Ці санкції прийняті адміністрацією, яка налаштована не просто рішуче, а системно. У неї є завдання, у неї є бачення, як це завдання виконати.
Я хотів би наприкінці нашої розмови поговорити про російські антисанкції. Це важлива тема, ми її не торкалися. Теж був цікавий момент, де Росія схожа на Україну. Коли відразу після американських санкцій було виголошено, що Росія дасть серйозну відповідь, і навіть говорили, що припиниться постачання титану для Боїнгу і Ербасу, що Росія взагалі могла б зробити досить просто. Однак після цього виявилося, що і це вдарить по російській титану і промисловості, що Росія не може запроваджувати санкції, які точно будуть бити по її економіці. Врешті-решт, саме запровадження санкцій відклали на 15 травня, здається, коли це питання буде розглядати Державна Дума. Ось виявилося, що немає чим Росії відповісти так серйозно.
Про титан. Це цікавий момент. Справа в тому, що якщо Росія не буде продавати титан, то хтось інший його буде продавати.
Ну от про це й мова.
Але
Але в Росії ніхто інший його не купить.
Ніхто інший його не купить, тільки Boeing та Airbus. Немає у Росії шансу при сьогоднішній диверсифікованій сировинній економіці в світі немає шансів серйозно зашкодити ні Європі, ні Сполученим Штатам. Хіба що роздушити бульдозерами помідори, це треба повторювати. Це треба показувати, як курочку вирощену в Голландії, вони давлять бульдозерами. Це чудова картинка.
Росія... Там живі курочки.
І живі, і мертві, Росії не жалко. Для картинки вони не пожаліють і родного отця.
Про українські санкції проти Росії, коли вони будуть, зрештою, чи взагалі будуть запроваджені, мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» у четвер з гостями, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень Миколою Капітоненком та дипломатом, генеральним консулом України у канадському місті Торонто Андрієм Веселовським. 57 американських конгресменів підписали лист звернення до Державного департаменту США, в якому Польщу і Україну звинувачують у фінансуванні антисемітизму. Конгресмени вимагають дипломатичного тиску на ці дві країни. Під фінансуванням антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів конгресмени мають на увазі інформаційну кампанію, присвячену Українській повстанській армії, перейменування вулиць українських міст на честь Степана Бандери і Романа Шухевича. Як же реагувати Україні на таку заяву 57 американських конгресменів? Мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю. А з гостями програми. Антоном Геращенком, народним депутатом України, і завдяки телефонному зв'язку колишнім послом України США та Ізраїлі Юрієм Щербаком.
Цікава така річ. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нещодавно був у Сполучених Штатах. Ви були разом з ними в цій делегації. От ви не встигли повернутися, такий, я сказав, лист щастя. От як ви це пояснюєте?
Ну, дуже
просто. Тому що в цьому листі, що ви помічаєте, немає жодних інших прізвищ.
Значить, ну дивіться. Політично. По-перше, американський парламент – це така організація, в якій кожен може прийти і сказати, а давайте підпишемо той чи інший лист. Є лобісти, які лобіюють хтось інтереси України, хтось інтереси Польщі, а хтось інтереси Російської Федерації. Я не виключаю, що ця кампанія була зроблена для того, щоб дискредитувати позиції України у світі і дискредитувати позиції України в Америці. Але, на жаль, я думаю, що американські конгресмени, як, на жаль, багато моїх колег по парламенту, підписують багато документів, не читаючи навіть їх. Я не впевнений, що всі ці 57 конгресменів прочитали навіть те, що там було вказано. Це по-перше. По-друге, якщо американські конгресмени будуть судити, чи є Бандера, чи Шухевич героєм або не героєм, то я можу сказати, що є думка про те, що, наприклад, коли американці бомбардують мирні зібрання в Афганістані, гинуть, наприклад, люди в лікарні, 20 людей, або 100 людей в святковій процесії, або інші дії американців, які були військовими і загинули десятки тисяч людей, наприклад, во В'єтнамі. А іменами тих генералів, які бомбардували В'єтнам, в якому загинули сотні тисяч людей, названі авіаносці, названі вулиці в містах Америки. Тоді в'єтнамці будуть казати, що хлопці, ви називаєте іменами тих людей, які вбивали в'єтнамців, і ви робите їх самі героями. Я вважаю, що це не справа американців або українців оцінювати героїв. Якщо американці хочуть людину, яка, наприклад, давала накази бомбардувати Хіросиму, Нагасакі, називати своїм героєм, гаразд, це їх право. Якщо в Україні вважає, що хтось у нас повинен бути інше прізвище героя, це наша справа.
Юрій Щербак.
Давайте краще допомагати Україні, Америці, Америці, Україні, там, де нам потрібна взаємна допомога. Наприклад, у боротьбі з Росією.
Юрій Щербак, колишній посол України Сполучених Штатів та Ізраїлі, з нами телефоном. Юрій Миколаївич, от хотіли у вас дізнатися, як Україна взагалі має реагувати на такі речі? Можливо, недостатньо ми працюємо з американськими конгресменами? І взагалі з американськими
конгресменами? Надавати великого значення цьому не можна, тому що можна скласти величезний список абсолютно дивовижних, дивацьких і якихось абсурдних резолюцій, підписаних американськими конгресменами під впливом лобі їхнього, тому що за гроші можна замовити будь-що. 57 конгресменів – це невелика група порівняно. Я не думаю, щоб нормальні люди, які працюють в Держдепартаменті, негайно кинулися якісь організували заходи супроти України, тому що відстежується тут ситуація, дуже ретельна наша. Я вам хочу сказати, що я знайомлюся регулярно з матеріалами Українського інституту іудаїки, очолюваного великим і видатним діячем Леонідом Фінбергом. І вони весь час моніторять ситуацію з антисемітизмом в Україні і показують, що, по-перше, антисемітизм поступово, випадки антисемітизму зменшуються в Україні, а, по-перше, починаючи десь там з 13-го року, а по-друге, незважаючи на зростання якихось насильницьких у нас ексцесів, зменшується кількість цих випадків, а по-друге, сам по собі антисемітизм є одним з на найнижчих рівнів в Європі. То, скажімо, у Франції набагато вищий рівень антисемітизму, ніж в Україні. Тому я б не став надавати великого значення, і працювати з Конгресом треба, звичайно, але треба в інших випадках, таких як надання летальної зброї Україні, прийняття допомоги фінансової і так далі. Хоча я хочу сказати, що абсолютно некваліфіковані, неграмотні ці пани, особливо їхній призвідця, цей пан Роханна, він і індіанського походження, нічого поганого не хочу сказати, але він визначається серед конгресменів доволі низьким IQ і взагалі незнанням якихось там проблем. Він був головним, він зараз зірка путінської преси, путінських тих медіа, і у мене таке враження, що це людина і кілька людей, які його оточують, вони ведуть гібридну війну з Україною таким чином, от як вони зробили. Крім того, можливо, вони запізнилися і готували оцю всю справу перед приїздом пана Авакова. Я знаю, в мою бутність, коли був послом, обов'язково на візити реагували таким чином, нам викидали якусь дохлу кішку перед візитом, чи президента, чи того, чи іншого міністра.
Тема Азову, вона весь час існує в американсько-українських взаєминах.
В Азові, якщо ви поїдете поспілкуватися з хлопцями, там більшість навіть говорить на російській мові, а не на українській. Багато хто не знає української мови і не володіє її. Але вони готові загинути за Україну. Тому всіх тих, хто готові загинути за нашу країну і боротися за ним, повинні підтримувати. А російська пропаганда, яка, на жаль, має важелі по всьому світу, і ви знаєте, що російська пропаганда віщає в кожному готелі, в кожній квартирі через канали Russia Today, так, вони зробили дуже негативне сприйняття України, українських підрозділів на Заході.
А взагалі, що відбувалося в Сполучених Штатах? Як ви оцінюєте цю атмосферу ставлення до України, яка сьогодні сформувалася?
Всі зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим проходили в атмосфері взаємоповаги і довіри. По-перше, це перший візит міністра внутрішніх справ України за всю історію незалежності до Сполучених Штатів. По-друге, це перше підписання офіційних меморандумів з ФБР і з агентством по боротьбі з наркотиками, в яких зазначено про необхідність плідної і тісної співпраці у справі боротьби з організованою міжнародною злочинністю. По-друге, це були політичні зустрічі з заступниками, з двома заступниками керівництва Державного департаменту Сполучених Штатів. Всі зустрічі були на найвищому рівні. Крім того, наша делегація відвідала департамент поліції Вашингтона, академію ФБР в місті Квантіко і поліцейську академію в місті Х'юстон.
Втомленості ви не почули у ваших американських співрозмовників від цього постійної необхідності підтримувати саме цю російсько-українську частину конфлікту?
Ніякої втоми в спілкуванні з представниками Державного департаменту не було. Нам потрібна зараз допомога американців, щоб вони заблокували будівництво газопроводу «Північний потік-2». Я вважаю, що шанс такий є.
У Сполучених Штатах взагалі розуміють проблеми української демократії? От ви відчули це розуміння, що тут не так все просто?
Американські конгресмени, вони розуміють, що не все так просто. Що у самих американців демократія будується вже 240 років і ще до кінця не побудована. Що в Америці ще 50 років, хочу нагадати нашим телеглядачам, але люди з іншим кольором шкіри, вони ходили в інші туалети, їздили на інших автобусах, а право голосування вибивали собі зі зброю. і таке інше. Тому американська демократія, вона також становиться кожен рік ще краще і краще. Щодо корупції, хочу нагадати нашим телеглядачам, що 15 років тому керівник фракції республіканців у Конгресі був притягнутий до відповідальності за корупцію. 15 років тому. Тому це значить, що американці також борються з корупцією. А взагалі є кейс Манафорта. І я кажу пані послу Марії Іванович, будь ласка, давайте разом скроємо всю цю корупційну схему між Україною і Америкою. Американський громадянин Пол Манафорт брав гроші у українських олігархів для того, щоб корумповувати американських політиків.
Якраз Америка веде розслідування цього.
І тому факту, ми да? готові допомагати в цьому питанні, але, на жаль, дуже багато звернень ми з цього питання не бачимо. Але я думаю, що візит Арсена Вака додасть нового поштовху цим відносинам.
Мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю. А з гостями програми. Антоном Геращенком, народним депутатом України, і завдяки телефонному зв'язку колишнім послом України США та Ізраїлі Юрієм Щербаком. Ну, це все у програмі «Підсумки тижня». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!